Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spun
Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Mai întâi, principalele titluri ale ediției de marți, 28 martie. Rusia a oprit importul de vinuri moldovenești.
Se invocă motive precum că vinurile din Moldova ar fi conținut pesticide și metale grele. Noi considerăm aceste afirmații ca aberante.
Transnistria se află în atenția NATO fără ca alianța să se implice însă direct în negocieri.
Declară Europei Libere un responsabil cu planificarea strategică al Alianței Nord-Atlantice.
Guvernul moldovean va indexa pensiile cu aproape 16%, dar pensionarii consideră că e prea puțin.
E că îți dă undeva, dar nici 20%. Hai, trăiești!
De joi, nu ne ajungem, înțelegem și de atâta.
N-ar schimbi situația pentru că prețurile se măresc din miași mai mulți și mai mari.
Iarăși despre combaterea corupției, principala condiție ca Moldova să poată primi noi ajutoare americane. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile din actualitatea internațională, redactate și prezentate de Mircea Țicudean.
Bună seara! În Ucraina, președintele Victor Iușcenko a avut primele consultări cu liderii principalelor partide politice după alegerile parlamentare de duminică. Potrivit rezultatelor, de la aproape 90% din secțiile de votare, conduce cu 30% din voturi Partidul Regiunilor al lui Victor Ianucovici, urmat de blocul Iulia Timoșenko cu 22% și de Ucraina Noastră, partid dominat de președintele Iușcenko, cu 15% din voturi. După întrevederea de astăzi cu președintele Iușcenko, Iulia Timoșenko și-a exprimat din nou speranța într-o coaliție de guvernământ a forțelor care se consideră pro-occidentale. Sunt convinsă că va exista o coaliție democratică și că vom ajunge la un acord, a spus Iulia Timoșenko. Sute de mii de francezi au participat la o grevă generală de o zi, cerând guvernului să renunțe la o lege care ar permite patronilor să concedieze mai ușor angajații tineri. Transportul public a fost întrerupt în zeci de orașe, iar aeroporturile au anulat o treime din zboruri. A fost afectată de asemenea funcționarea băncilor, poștelor, școlilor și unor instituții guvernamentale. S-au semnalat ciocniri între demonstranți și forțele de ordine, care au reținut aproximativ 100 de persoane. Activiștii pentru drepturile omului susțin că 20 de persoane arestate în timpul demonstrațiilor antiprezidențiale de la Minsk au intrat în greva foamei la o închisoare unde s-ar afla în total 400 de suporteri ai opoziției. Iar organizațiile pentru protecția ziariștilor spun că mai mulți ziariști din Belarus, Polonia, Rusia și Georgia ar fi fost condamnați la până la 15 zile de închisoare pentru participarea la proteste împotriva realegerii lui Lukashenko. La Praga, fostul președinte ceh, Václav Havel, a depus astăzi la ambasada Republicii Belarus o scrisoare în care condamnă intervenția poliției împotriva protestatarilor de la Minsk și cere demisia președintelui Lukashenko. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a lăudat progresele făcute de România în vederea aderării la Uniunea Europeană, dar a avertizat Bulgaria să grăbească reforma justiției. Într-un interviu acordat agenției Reuters, Rehn a spus că în ultimele 14 luni, în România au avut loc schimbări cruciale, datorate insistențelor Uniunii Europene, dar și eforturilor proprii românești în reforma justiției și în lupta cu corupția. Israelienii își aleg astăzi un nou parlament. Cu două ore înaintea închiderii urnelor, șansele cele mai mari de victorie le are partidul centrist Kadima al premierului interimar Ehud Olmert. Kadima intenționează să redistribuie, dar nu să desfințeze cu totul, așezările evreiești din teritoriile palestiniene. Tot astăzi, Parlamentul Palestinienilor a aprobat noul lor guvern, format de mișcarea islamistă Hamas, câștigătoare a alegerilor din ianuarie. Televiziunea de stat iraniană a informat că un avion de marfă armean s-a prăbușit în apropiere de Teheran. 4 membri ai echipajului au fost răniți. Aeronava de tip Antonov a căzut în apropierea unui complex sportiv la câteva minute după ce pilotul a raportat probleme tehnice. Nu este încă limpede care a fost cauza prăbușirii. Avionul plecase din Armenia spre Emiratele Arabe Unite. Kazahstanul ar putea renunța la statutul său de țară nenucleară, construindu-și primul reactor până în anul 2015. Anunțul a fost făcut la Astana de oficialitatea Ministerului Energiei, care a mai spus că proiectul nuclear kazah va fi analizat de o comisie condusă de primul ministru.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Agenția Moldova Vin susține că aproape 200 de vagoane cu vinuri moldovenești au fost oprite la granița Ucrainei cu Federația Rusă, după ce Rusia anunțase ieri sistarea importului de vinuri moldovenești. Motivul invocat de Moscova într-o scrisoare adresată serviciilor vamale rusești de șeful agenției sanitare Rospotrebnadzor este că vinurile moldovenești nu ar corespunde normelor sanitare.
Vinul este principala marfă moldovenească de export, iar piața rusă cea mai importantă. Anul trecut au fost exportate vinuri în valoare de 314 milioane de dolari, dintre care în 80% din cazuri pe piața rusă. Cum au de gând autoritățile moldovene să rezolve această nouă dispută cu Rusia? A încercat să afle corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
Ministrul adjunct al Economiei și Comerțului, Igor Dodon, a declarat Europei Libere că delegația moldoveană la Organizația Mondială a Comerțului a condiționat aderarea Rusiei la acest organism de anularea restricțiilor la exportul de produse moldovenești pe piața rusă, în special fiind vorba de vinuri, carne, legume și fructe.
Republica Moldova, în cadrul negocierilor bilaterale și multilaterale care au avut loc săptămâna precedentă la Geneva, și-a expus poziția vis-a-vis de unele măsuri care nu într-o tocmai corespund principiilor Organizației Mondiale a Comerțului pe care le aplică Rusia la moment vis-a-vis de Republica Moldova. În special se referă la interdicțiile pe care Rusia le practică la importul produselor agroalimentare, fitosanitare, animaliere din Republica Moldova, cât și deja la exportul de vinuri.
Purtătorul de cuvânt al OMC, Keith Rockwell, a declarat Europei Libere că Moldova nu este singurul stat membru al organizației care se luptă pentru accesul pe piața rusească.
On the question of wine, meat and vegetables, Moldova is not alone in seeking greater market access to the Russian market.
În problema accesului mai larg pe piața rusă a vinurilor, ca și a cărnii și a legumelor, Moldova nu este singura țară. State membre ale Uniunii Europene, Australia și Statele Unite caută modalități similare de acces pe piața rusă, iar sistemul OMC este de așa natură că toate condițiile obținute de aceste țări se vor aplica și Republicii Moldova sub așa numita clauză a națiunii cele mai favorizate. Oricare vor fi condițiile obținute de statele mari, acestea vor fi aplicate tuturor țărilor membre ale OMC, inclusiv Republicii Moldova.
Trebuie menționat că este pentru prima dată când Chișinăul, în calitate de membru al Organizației Mondiale a Comerțului, își face publică atitudinea sa față de posibilă aderare a Rusiei la OMC, înaintând condiții dure în acest sens. Pe lângă accesul pe piața Federației Ruse, Moldova a cerut și schimbarea modului de impozitare a gazelor importate de la Gazprom, conform principiului OMC al țării de destinație. Cu alte cuvinte, gazele importate ar urma să fie impozitate în Moldova și nu în Rusia, cum este în prezent. Iar în acest caz, teoretic, doar din încasarea taxei pe valoare adăugată, bugetul de stat ar urma să obțină un venit suplimentar de 60 de milioane de dolari. Revenind la problema exportului de vinuri în Rusia, trebuie spus că Agenția Agroindustrială Moldova Vin a calificat drept aberante acuzațiile Agenției Sanitare de la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Moldova Vin, Iurie Mudrea.
Se invocă motive precum că vinurile din Moldova ar fi conținut pesticide și metale grele. Noi considerăm aceste afirmații ca aberante. Din diferite motive, producătorii din Republica Moldova tratează viile în mediu de 4, 5, mai rar 6 ori pe sezon. Dacă îi comparăm cu medii europeane de 12-14 ori, iau unele țări până la 20 de tratări.
Directorul unuia dintre cei mai cunoscuți producători de vinuri din Moldova, Cricova Corex, Sergei Boreț, a declarat Europei Libere că guvernul ar trebui să creeze urgent o celulă anticriză pentru a căuta soluții.
Aceste acțiuni ale Rusiei sunt neașteptate și de neînțeles, pentru că nu au nicio argumentare. Noi respectăm toate normele cerute de partea rusă și este incorrect să acuzi întreaga țară de producție proastă. Gândiți-vă că din cele 285 de milioane de sticle de vin exportate din Moldova, doar 15 milioane nu sunt destinate Rusiei. Teoretic, ne putem reorienta exporturile, însă trebuie să avem în vedere și faptul că în Franța, de exemplu, dar și în întreaga lume, prețurile la vin au scăzut de 3 ori din cauza supraproducției. Să ne reorientăm pe alte piețe nu este așa de ușor, dacă nu chiar imposibil.
Serghei Boreț susține că în prezent fabricile de vinuri din Moldova și-au suspendat activitatea din cauza că au stocurile pline și nu-și pot exporta producția. Dacă interdicția de export nu va fi ridicată, susține Serghei Boreț, și-ar putea pierde locurile de muncă în jur de 200.000 de persoane, criza afectând atât companiile de vinuri cât și băncile, transporturile și agricultorii. Guvernul nu a confirmat însă, deocamdată, aceste estimări. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
O delegație moldovenească discută la Moscova cu autoritățile ruse reluarea importurilor de vinuri moldovenești, iar o altă delegație guvernamentală moldoveană continuă negocieri cu Gazprom asupra prețului gazelor naturale pe care Moldova îl va plăti de la 1 aprilie până la sfârșitul anului. Actualul preț de $110 pentru 1000 de metri cub de gaze este valabil încă 3 zile.
Vicepremierul moldovean Zinaida Greiciani declara ieri Europei Libere că nu se așteaptă ca negocierile să se încheie înainte de sfârșitul săptămânii. De ce par să trâneze aceste tratative și de ce sunt atât de complicate? Analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Înțeleg perfect insistența cu care guvernul negociază tarifele, deoarece anume guvernul, indirect prin buget, va fi afectat de majorarea prețului la gazele naturale, pe de o parte, iar pe de altă parte și consumatorii privați va cere socoteală executivului pentru o nouă majorare a tarifelor la gazele naturale. Tărăgânarea sau mai bine spus negocierea unui preț mai mic sau cel puțin similar cu cel existent cu Gazpromul este legată de structura economiei moldovenești în general și de cea a sectorului energetic în particular, care în esență este învechit, risipitor și energofag.
Opiniile analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, rezultatele negocierilor de la Moscova nu vor deveni cunoscute cel mai probabil decât la sfârșitul acestei săptămâni.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Agențiile de presă ruse îl citează pe Serghei Ivanov, ministrul rus al apărării, cu declarația că trupele ruse din Transnistria, aproximativ 1500 de militari, vor rămâne acolo atâta timp cât va fi nevoie să păzească depozitele de armament rusești. Citez, nu dorim ca aceste muniții să nimerească pe mâna nu se știe cui, a spus Ivanov.
Președintele moldovean Vladimir Voronin declara într-un interviu recent în exclusivitate pentru Europa Liberă că menținerea trupelor rusești în Republica Moldova este ilegală. Totodată, Voronin reamintea că există inițiative de înlocuire a trupelor de pacificare rusești cu o misiune de monitorizare compusă din forțe internaționale.
Ce interes reprezintă pentru NATO rezolvarea crizei din Transnistria? Corespondenta serviciului rusesc al postului nostru de radio, Irina Lagunina, a discutat pe această temă cu Jamie Shee, director pentru planificare politică la biroul secretarului general NATO, responsabil pentru desemnarea problemelor strategice ale alianței.
NATO is not directly involved in seeking a solution to the Transnistria conflict.
Alianța Nord-Atlantică nu este direct implicată în căutarea unei soluții pentru rezolvarea conflictului transnistrean, dar, firește, este ceva ce se află pe agenda sa. Ne consultăm în această privință. România, desigur, acum un aliat și în calitate de vecin a Moldovei, are un interes vădit în rezolvarea acestui conflict și pentru a avea stabilitate la frontierele sale. Ucraina este o țară, așa cum știți, care și-a arătat disponibilitatea pentru o apropiere de NATO și este evident că și Ucraina e o țară cu un grad de influență diplomatică asupra formei conflictului. Un conflict înghețat, dar în realitate, cum știm, un conflict înghețat este doar o negociere care ea e înghețată, nu conflictul însuși. Există două lucruri care îmi dau un grad de speranță. Cel din tâi este că Statele Unite și Uniunea Europeană s-au alăturat acum procesului și cred că noțiunea de extindere a implicării, în special în cazul Uniunii Europene, este de natură să ajute la reglementare. Cea de-a doua evoluție este misiunea de asistență la graniță stabilită la frontiera dintre Ucraina și Transnistria de Uniunea Europeană sub egida Comisiei de Politică de Securitate pentru a se pune capăt traficului ilegal. Decizia recentă ca toate bunurile exportate să fie controlate de autoritățile moldovene ar trebui să oprească o mulțime de activități ilegale care erau și destabilizatoare. Sentimentul meu este că ne îndreptăm spre un soi de rezolvare care, evident, ar putea merge în direcția respectării integrității teritoriale a Moldovei. Dar, încă o dată, NATO nu este implicată în acest proces.
Again, NATO is not directly involved in that process.
Corespondentul Europei Libere l-a întrebat pe Jamie Shear dacă a fost vreodată discutată problema în Consiliul Atlantic la Bruxelles.
Am discutat situația din Caucaz, din Georgia, de exemplu, sau despre perspectivele unor progrese în Azerbaidjan, Armenia și Nagorno-Karabakh. Subiectul Transnistriei a fost pe agenda, dar, cum vă spuneam, mai recent ne-am concentrat pe situația din Caucaz.
Jamie Shear, directorul pentru planificare politică la biroul secretarului general NATO, într-un interviu în exclusivitate cu Irina Lagunna de la serviciul rusesc al postului nostru de radio. Interviul a fost realizat recent la Salzburg în marginea unui seminar internațional privind viitorul extinderii Alianței Nord-Atlantice.
Deputații din Comisia pentru Politică Socială și Drepturile Omului din adunarea parlamentară a CSI au păreri diferite despre ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Unii afirmă că măsurile moldo-ucrainene de la granița comună ar fi de natură să provoace o criză umanitară în Transnistria. Alții susțin însă că autoritățile transnistrene auto-izolează regiunea. Deputații din CSI au participat azi la Chișinău la o discuție despre problemele sociale din comunitatea statelor independente, ocazie folosită de Lina Grâu pentru a le adresa câteva întrebări despre situația din Transnistria.
Situația din regiunea transnistreană a fost comentată astăzi de către participanții la ședința Comisiei Adunării Parlamentare a CSI pentru Politică Socială și Drepturile Omului, care s-a întrunit la Chișinău. Solicitat de noi, președintele acestei comisii, deputatul azer Raghimzadeh Arif Gafaroglu, a declarat.
Eu cred că nu numai regiunea transnistreană, dar peste tot trebuie să existe reguli pe care să le urmeze toată lumea. Nu vreau să intervin cu prea multe comentarii, dar aceste reguli trebuie respectate cu strictețe, inclusiv regulile vamale și altele.
O opinie diferită a exprimat Pavel Bergs, reprezentantul Adunării Federale a Rusiei.
Nu încape îndoială că o catastrofă umanitară în regiunea transnistreană și situația actuală nu cadrează cu niciun fel de norme umanitare sau umane, pentru că este oprită producția și oamenii treptat încep să sufere de foame și oamenii au nevoie de ajutor, astfel încât politica mare se face prin suferința și durerea oamenilor simpli. Și acest lucru este rău.
Dar reprezentanții organizațiilor internaționale spun că situația din regiunea transnistreană este urmare a acțiunilor de autoblocare realizate de autoritățile de la Tiraspol.
Categoric
nu este așa. Categoric. Și nu aș vrea să mai aprofundez subiectul.
Această opinie este împărtășită și de către ambasadorul Comisiunii Speciale, Valerii Chineichin, șeful unei delegații ruse care a vizitat Transnistria imediat după introducerea noilor reguli vamale la frontiera moldo-ucrainiană. La o reuniune a Camerei de Comerț și Industrie a Rusiei, el a declarat că Moldova și Ucraina sunt executorii unui plan de eliminare a Moscovei din Transnistria. Fără să nominalizeze autorii acestui plan, Chineichin a opinat că un scenariu similar s-ar putea să fie aplicat și în Osetia de Sud, Abhazia și Nagorno-Karabakh. Bineînțeles că Rusia, care are în aceste regiuni interese legitime, nu va rămâne în expectativă, a mai declarat ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valerii Chineichin. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ambasadoara Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges, s-a întâlnit cu președintele Vladimir Voronin pentru a asigura de sprijinul Washingtonului pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al președinției, ambasadoara a spus că măsurile de legalizare a importului și exportului din Transnistria, luate de Moldova și Ucraina cu sprijinul Uniunii Europene, reprezintă un element decisiv pentru succesul eforturilor de soluționare pașnică a conflictului transnistrian.
Statele Unite vor oferi Armeniei în următorii 5 ani peste 235 de milioane de dolari pentru reducerea sărăciei în zonele rurale. Banii vor fi acordați în cadrul programului american Millennium Challenge Account. Înființat de președintele George W. Bush în 2004, programul are ca scop finanțarea țărilor cu un sistem de guvernare adecvat, dar care nu se pot dezvolta din cauza sărăciei. Până acum au primit bani în cadrul acestei inițiative 8 țări, doar două din fostul spațiu sovietic, Armenia și Georgia.
Și Republica Moldova dorește să fie primită în acest program, dar deocamdată nu îndeplinește toate condițiile. Mai exact, are de îndeplinit încă o singură condiție. combaterea corupției, potrivit unui comunicat al ambasadei americane la Chișinău.
La Chișinău există un grup de organizații non-guvernamentale care monitorizează cum este pusă în practică strategia națională de prevenire și combaterea corupției. Acest grup a discutat săptămâna trecută un proiect de lege privind combaterea corupției, care va fi propus guvernului. De ce ar fi nevoie de încă o lege și va funcționa sau nu aceasta? A încercat să afle Valeria Vițu.
Directorul executiv al Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, consideră că proiectul de lege ar trebui să fie propus pentru dezbateri opiniei publice, înainte de a fi pus la dispoziția guvernului.
Moldova trebuie să se vindece de corupție singură. Este necesară și participarea societății civile, care nu se poate vedea la o parte, pur și simplu o jertfă.
Deși în ultimii ani au fost elaborate mai multe strategii și planuri de acțiuni în vederea combaterii corupției, situația rămâne la fel de proastă în acest domeniu, constată Carasciuc.
Legislația Republicii Moldova nu este așa de rea. Problema este că foarte frecvent nu există mecanismul de funcționare sau el există, dar nu lucrează. După expertiza legii făcute de Transparency International s-au depistat mai multe lacune. Este vorba și de o tratare a fenomenului corupției mai ambigu și este vorba și de definiții neclare sau lipsa unor definiții, cum ar fi, de exemplu, corupția politică, după ce apare corupția electorală, iarăși lucrurile trebuie să fie definite. Foarte clar.
I-am întrebat pe mai mulți oameni întâlniți în stradă cine ar trebui să se lupte cu corupția în Moldova.
Omul de rând nu poate să facă nicăieri și mai mult că tare corupt țara și noi oamenii ești de rând nici nu știu ce să face.
Cine ar fi acești oameni corupți?
La vârful conducerii.
Se vede că ei lucrează de când este la puteri comuniști, o leac să schimbați, pentru că noi vedem ce se face și la noi pe teritoriu.
Să combată corupția, cred că tinerii de astăzi. Ei vor duce la dispariția corupției.
Cele mai corupte, deci în primul rând poliția, apoi medicina, profesorii ceva mai puțin de acum.
70% din tot corupția o face conducerea.
Ca medicul cealaltă nu iei bani, înseamnă că lui trebuie să-i mărească leafa, ca el să aibă leafă și să poată întreține și el familia lui, ca să nu iei din buzunarul meu. Cu cât poți să-i mai mari, cu atât corupții mai mari. Un colhoznic, dacă a furat o sumcă de patlajele, apoi poate să ajungă și la pușcărie, dar un șef mai mare, dacă a luat o mașină de greu, pentru dânsul asta e un fleac.
Dar cui vine? Acelui care dă bani sau celui care ia?
Îmi pare că cel care îl dă bani îi dă din nevoie.
Sigur, de la conducere. Dar oamenii simpli și pot să facă un om simplu.
Moldavia?
Consider că în Moldova nu există corupție. Eu sunt un om de afaceri din Chișinău și nu am avut probleme de acest gen.
Șeful Direcției Analitice, Prognoze și Prevenire de la Centrul Anticorupției, Anatol Donciu, e de părere că doar prin elaborarea unor politici coerente de combatere a corupției, acest fenomen ar putea fi redus.
De a eradica completamente, absolut imposibil. Este vorba de a reduce fenomenul prin trei elemente de bază. Prevenirea, în primul rând, educarea și după aia contracararea sau combaterea.
Anatol Donciu identifică trei factori esențiali care pot diminua nivelul corupției: autoritățile centrale, societatea civilă și oamenii de afaceri. Cel mai recent sondaj realizat de IMAS arată că fiecare a doua persoană nu are încredere în principalele instituții direct implicate în combaterea corupției. Prin urmare, scepticismul oamenilor devine un factor de rezistență. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Peste trei zile, de la 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu 15,7%, cu câteva procente mai puțin decât au fost indexate anul trecut. Și alocațiile sociale de stat vor fi indexate cu aproape 12%. Revine la microfon Valeria Vițu, care a încercat să afle ce efecte va avea această indexare și ce cred pensionarii.
Specialiști de la Casa Națională de Asigurări Sociale afirmă că vor fi indexate pensiile deputaților, a membrilor guvernului, pensiile vameșilor, a funcționarilor publici, a aleșilor locali, de invaliditate, de urmași și pentru limita de vârstă. În acest an este prevăzută pentru prima oară și indexarea unor sume lunare pentru pierderea capacității de muncă în urma unui accident de muncă, precum și indexarea pensiilor participanților la lichidarea avariei de la Cernobâl. Șeful adjunct al Direcției Principale Pensii și Indemnizații de la Casa Națională de Asigurări Sociale, Isa Jitar.
Mai avem funcționari publici, colaboratori vămali, leșilor locali, cărora va fi indexat pensia numai 50% din mărimea pensii care o beneficiază. În comparație cu celelalte tipuri de pensie, indexează integral. Statul are grijă. Da, e mică, dar ea este. Dacă ar fi fost resurse mai mari, desigur s-ar fi stabilit o mărime mai mare.
La stabilirea cotei de indexare, experții de la Casa Națională de Asigurări Sociale au luat în calcul creșterea prețurilor de consum cu 11%, arată și nivelul de creștere a salariului nominal mediu lunar din anul 2005 cu 19%. În acest an, la bugetul asigurărilor sociale au fost prevăzuți bani doar pentru indexarea pensiilor, în jur de 400 de milioane de lei, nu însă și pentru majorarea lor. L-am întrebat pe analistul economic Alexandru Muravski dacă și în ce mod va putea schimba situația pensionarilor această indexare.
Orice majorare este binevenită, dar aici sunt probleme. Indexarea acoperă numai practic nivelul inflației. Formula care a fost pusă la bază de indexarea asta, un fel de mediu dintre nivelul inflației și creșterii salarii mediu pe Republica, pensionarii devin mai săraci comparativ cu cei angajați. Pensia medie este mai mică comparativ cu salariul mediu decât a fost 10 ani în urmă.
De la 1 aprilie vor fi indexate lunar aproximativ 650.000 de pensii, inclusiv 451.000 pentru limita de vârstă. Mărimea minimă a pensiei pentru limita de vârstă va fi pentru lucrătorii din economia națională de 336 de lei, pentru lucrătorii din agricultură de 299 de lei, iar mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă va fi de 459 de lei, aproximativ 35 de dolari. Am stat de vorbă astăzi cu mai mulți pensionari din capitală și iată ce mi-au spus.
Pensia pe care o am acum este mică, doar de lapte și pâine îmi ajung acești bani. Avem mici speranțe că această indexare ne va schimba situația.
407 lei. Eu nu știu ce să gândesc de asta.
Dar credeți cu această indexare, adică o să primiți mai mult?
Nu, pentru că e că îți dă undeva de nici 20 de lei la sută. Hai trăiești, dacă apartamentul te mușcă a naibii.
Vă rog, dar care e ocupat cresla, dar mă se bate joc de nărod. Și le ajungi nici 300 de lei. Eu sunt calic, nici trebuie costre, nici trebuie leacuri. Eu nu pot merge.
Ne ajunge, nu ne ajunge, mă înțelegem și de atâta.
Am început toată viața noastră. Am... Ce pensie aveți dumneavoastră?
250.
Cât timp va ajunge, de fapt, această pensie?
Ești gata în alt timp.
N-ar schimbi situația pentru că prețurile se măresc din miași mai mulți și mai mari.
Potrivit experților de la Casa Națională de Asigurări Sociale, de la 1 aprilie vor fi indexate și alocațiile sociale. Cea pentru persoanele vârstnice va fi în mărime de 62 de lei, cea pentru invaliditate de la 41 până la 81 de lei, în funcție de gradul de invaliditate, iar alocația pentru urmași va fi de 61 de lei. Alocația socială pentru copii invalizi de gradul 1 în vârstă de până la 16 ani va fi de 322 de lei, iar pentru copii invalizi de gradele 2 și 3 va fi în mărime de 170 de lei. În prezent, numărul beneficiarilor de alocații sociale de stat este de 42.000 de persoane. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău și-a încheiat lucrările conferința de două zile Uniunea Europeană și Noi Vecini. Conferința organizată de Partidul Comuniștilor și Grupul Stângii Europene Unite. Acest grup este al cincelea ca mărime în Parlamentul European și întrunește 41 de deputați din 13 țări. La ultimile alegeri, grupul a fost întărit de venirea în Parlamentul European a comuniștilor din fostele țări comuniste din estul Europei, primite în Uniunea Europeană în mai 2004.
Comuniștii moldoveni își pun mari speranțe în colaborarea cu Grupul Stângii Europene Unite, așa cum au și declarat la conferință. Însă ar fi prea devreme să se vorbească acum despre un sprijin pe care acest grup l-ar putea acorda pentru admiterea Moldovei în Uniunea Europeană. Iată cum a explicat situația într-o declarație făcută Europei Libere, liderul grupului Stângii Europene Unite, Francis Wurz.
Ceea ce am auzit de la interlocutorii mei aici în Moldova denotă o abordare prudentă. Eu nu cred că pe termen scurt și pe termen mediu obiectivul este aderarea. Cred că oficialitățile prezintă în mass media estimări realiste și rezonabile. Și spun, noi dorim să devenim un stat de drept și o democrație, pentru că noi am decis să devenim un stat de drept și o democrație. Nu este o condiție impusă pentru a ne apropia de Uniunea Europeană. Noi dorim, spun autoritățile, să schimbăm legislația pentru a ne conforma unor criterii anume și, făcând acest lucru, ei se apropie ca și partener al Uniunii Europene. În continuare, Viitorul ne va spune dacă interesul de o parte și de alta va evolua până la punctul de aderare. Eu cred că această problemă nu este pe ordinea de zi.
Je pense que cette question n'est pas à l'ordre du jour.
Francis Wood.